Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zove se Zoran Živković. Autor je knjige Mediteranski svetionik. Bio je direktor Nolita, urednik u Službenom glasniku, a sada je urednik u Zavodu za udžbenike. Rođen je u Novom Sadu 1958. godine, a detinjstvo je proveo u Baru i nekoliko vojvođanskih mesta. Baš ume izabrati, ali boga mi nositi šešir.
Moje detinjstvo do 12. godine odvijalo se u mnogim mestima u Bačkoj i u Banatu. Živjeli smo i u Savinom selu, i u Starom Bečeju, u Ostojićevu, kod Sente. Pamtim mnogo što šta, ali najviše pamtim Banat i selo Orlovac kod Zrenjanina, gde je otac počeo da radi u jednom trenutku kad sam ja počeo osnovnu školu. I ja sam praktično do 5. razreda proveo život u tom Orlovatu. To je rodno mesto Uroša Predića i to je moje najvažnije prvo detinjstvo na Tamišu. Zgrada je bila pored seoske crkve. Ulazili smo kao klinci u tu crkvu i gledali smo taj ikonostas. Majka Božija je bila u stvari majka Uroša Predića. I tu sam počeo osnovnu školu i sad kad bih rekao među najvažnijim stvarima iz te osnovne škole, ja pišem i dalje ćirilicom, a razlog je zato što sam počeo da pišem ćirilicu u osnovnoj školi u Orlovatu. Naime, u Vojvodini je to pitanje identiteta ćirilice i mnogo čega završeno još u 19. veku. Kad sam sa 12 godina prešao u Bar, u rodno mesto mog oca, svi su pisali latinicom. Zatim se sjećam da nas je učiteljica Milena Budišin, trećem osnovnoj, vodila u crkvu kad je Vrbica i dobijali smo neke lepe perece. To je bilo sasvim normalno, iako je bio komunizam. I šta se događalo? 1. avgusta moj otac bi vodio nas, mene i mog brata i majku, u njegov rodni Bar i mi bismo tada u toj Jugoslaviji iz Orlovata krenuli do Beograda, iz Beograda vozno do Vinkovaca, u Vinkovcima presedali do Sarajeva, a onda bismo se iz Sarajeva, dolinom Neretve, koja je na mene ostavila neviđen utisak, spuštali do Čapljine. U Čapljinu bismo prelazili u motorni voz za Nikšić, i onda iz Nikšića za sat i nešto stizali do Bara. Ja bi dolazio u Bar koji je potpuno bio drugačiji. Doživljavao bi neku vrstu kulturnog šoka u tom avgustu, koji bismo čitav provodili u Baru. I u tim smokvama, kasnije narovima, video nešto što je potpuno drugačije. U početku mi je to smetalo, to maslinovo ulje, miris maslinovog ulja u mnogim kućama u starom Baru, navike, ponašanja. Ali vremenom se to zavoleo. Kad govorim o Orlovatu, Zrenjaninu i Vojvodini, tamo sam počeo da čitam već rano. Bio sam odličan đak u osnovnoj školi i u toj Orlovatskoj biblioteci sam pročitao puno knjiga. Tada sam pročitao jednu knjigu o boravku naše fudbalske reprezentacije u Montevideo. I kad sam kao student književnosti u Beogradu jednom šetajući ušao u Sremsku ulicu jednog januara, ispred mene je jedan gospodin sa štapom u poštovanim godinama, prosto se stropoštao. Ja sam, naravno, kao i svi momci tog vremena, odmah skočio, podigao ga. On je bio besprekorno obučen, kravata, sako, kaput, šal. I kad se dizao, on se zahvaljivao, ali nije mogao da govori. Prije jednom trutku mi je izvadio jednu legitimaciju. Ja sam vidio da piše Fudbalski savez Jugoslavije i pročitao Blagoje Moša Marjanović. Ja sam se u stvari setio tog Moše iz te knjige, kao jednog junaka Montevidea. Tih godina sam malo od nekih ljudi čuo o njemu kao junaku beogradskog predratnog života, ali sam eto povezao tu sliku iz detinjstva koju sam imao u njemu i taj značaj fudbala je bio za nas izuzetan, jer na kraju ja sam u tom Orlovatu 66. u prvom osnovne gledao taj veliki Partizan, zavoleo Hasanagića, zavoleo Galića, zavoleo te ljudi i gledao sam tu zemlju koja je na neki način meni omogućila da živim na dva njena prostora, tako različita, ali u jedinstvenoj zemlji. I da mi ta dva prostora, ta dva mora, jedno da kažem panonsko i ovo stvarno jadransko, ponešto možda i daju. Mogli su mi dati i više da sam ja bio spreman da primim. Ali ovoliko koliko su mi dali, to me čini ovako, na neki način posle izvjesnih godina, bogatim. Iako je taj prelazak bio pravi kulturni šok i bio je za mene emocionalno težak. Kad sam došao u bar, to je bio već peti osnovne, ja sam kao neko novo lice prešao u osnovnu školu koja je nosila ime Meksiko. I to je bio dodatni šok. Onda sam pročitao, tu školu je napravila vlada Meksika, pošto je tadašnja Jugoslavija napravila dve škole, jednu u Mexico City, jednu u Guadalajari, i one se zvali Jugoslavija, s obzirom da je bar imao zemljotres 68. pre ovog 79. Oni su napravili školu nama i odlučili da bude u baru, i ona je napravljena po tim uzusima na osnovu proučavanja efekata zemljotresa. I to je stvarno bila potpuno drugačija škola od ove seoske škole u Orlovatu. Bila je niska, išli smo od kabineta do kabineta. Bila je lepa škola, ali u prvom trenutku ja to nekako nisam mogao tako da doživim. I sjećam se na času srpsko-hrvatskog, tadašnja nastavnica, koja znala moje tričeve, moju porodicu Živkovića u Starom baru, i je htjela da vidi šta ja znam. Iako mi nije bilo ime u dnevniku. Zapravo da sam ja tada čitao već lektiru i bio možda malo izrazit u tom predmetu, pa me pitala nešto iz gramatike. Ja sam govorio onako kako bih uvek govorio. I odjednom iz nje izbilo neko oduševljenje i ona je rekla, evo ti pet, iako nemaš ime u dnevniku, i napisala je pismo mom ocu, jedno tako pohvalno pismo, i ja sam doživio drugi dan da dolaze iz drugih odeljenja da mu vide, evo ga taj neki đak koji je bio dobar iz srpskog. To je bilo značajno zato što su me svi prihvatili, a ta nastavnica je do osmog o meni brinula ako imam neke lošije ocjene, na primjer iz likovnog, da bi bio odličan. Ona se zvala Beba Vukčević, Veselinka Vukčević, i kad god bi me srela, nekako bilo bi me to jedan od najdržih susreta. Zatim je počeo sport, fudbal. I počeo je život na moru, koji je meni nekako u prvim godinama bio zatamnjen sećanjima na nešto što sam imao dotle. Zatim sam se prepustio životu na primorju, na tom prostoru, koji sam prvo doživio tako što bi moj stric, dolazeći u bar, donosio barski nar ili šipak. I sećam se kad on to donese zimi, kad vidim ona crvena, bordo, sočna zrna, to delovalo kao da je doneto s druge planete. Kada je moj otac preminuo u baru, ja sam naravno govorio na groblju, i ta njegova iznuđena odluka zbog zdravlja, zbog jednog osjećanja ispunjenosti, nemogućnosti više, je u stvari bila izuzetno značajna i dragocjena. On je nama, meni i mom bratu, koji je sad pomorski kapetan, podario da imamo dva detinjstva. Jedno ovde, koja dopire upravo ovde, do zemlje, do Save, i jedno i drugoj, koja je bila nekako crnogorska, ultimativna, snažnih emocija, ali na moru, koje je predstavljalo takozvani melting pot, koje je te crnogorce kuvalo, krotilo i pretvaralo u Mediterance. Ja sam naravno završio tu osnovnu školu u Meksiku u Baru. Tu sam bio odličan đak. Čak sam eto doživeo da mi u školi bude slika ono moje majci, da tako kažem, mada ona nikad nije išla to da vidi, ali i ta slika u holu škole je na neki način bio znak da sam ja prihvaćen od te sredine, ne samo zbog toga što sam ja tu imao određene uspehe u školskim predmetima, nego zato što sam igrao i za školsku ekipu, što sam postao deo te atmosfere, što sam leti obilazio te plaže, onako bos u šorcu, odlazili smo daleko do Sutomora, i ti doživljaji na plažama od jutra do uveče, to je nešto što je mene na neki način, tako da kažem, ispunjavalo, a bilo je sasvim, sasvim drugačije od sredine u kojoj sam ponikao. U Orlovatu sam ja preplivao Tamiš, i kad sam preplivao Tamiš, ja sam smatrao da sam postao pravi plivač. Zatim, te zime, kad bi bio zaleđen deo Tamiša, igrala se neka vrsta hokeja. Išli smo u ribolov. To je bilo neko Tom Sawyerovsko, Huckleberry Finnsko detinjstvo. Sjećam se nekog ovako kroz maglu davio, i da je moj otac, koji je bio nežne konstrukcije, ali uspeo je da tu reaguje zato što je naučio da pliva i spasio je nekoga. I taj događaj mi se urezao u pamet i sećam ga se. Onoga čega se sećam u tom Poretisu, u tom Ostojićevu, to je selo gde je bilo puno mađarskog sveta. Mi smo išli zabavište i mi smo bili naučili mađarski. Naravno, sad bi možda mogao da kažem neku psovku mađarsku, toga se sećam, ali to je sve otišlo. Kratko smo se zadržali. Otac je moj bio grobno, vozio nas onim čezama. Ta četiri jarka godišnja doba u Vojvodini sa cvetanjem tise. Ostali su više meni kao neke slike nego kao stvarni događaj. U Orlovatu sam doživeo nešto što je takozvano odrastanje. Neki događaj, zima, leto, ali u Baru se dogodio, mi smo prvi put kao deca prolazeći plažom do Sutomora, to je jedno 5-6 km uz one kamene, gledali neke ribolovce, tada sam prvi put video kako se lovi hobotnica, kako se prati. Prvi put sam video takozvane dinamitaše koje su izvali i zovu i sada Nobelovci. Među njima je bilo čak i nekih ozbiljnih ljudi koji prosto imaju tu kao strast. Jedan od njih je meni pričao, vidi kad se okrene riba, njen stomak zabelasa. I oni stoje čitav dan i čekaju taj trenutak. Jedan od njih čak nije ni jeo ribu, ali je voleo to da radi. A naravno, u tim godinama video sam prvi put nage žene. To je za nas bilo prosto bilo nezamislivo. Iako su tada počeli neki filmovi u lokalnom bioskopu, u Letnjoj bašti bioskopa u Baru, ti filmovi su naravno privlačili pažnju. Ta tema, da tako kažem, iz produžene moždine, koju ne može čovjek racionalno sagleda, obuhvatala nas je, ali nosili smo se time na način kako je ko umeo i znao. Najčešće potisnemo mnogo štošta od toga. Ali leto je dovodilo ljude sa strane. U Baru je bilo mnogo sveta, mnogo ljudi, naprimjer generacije mog oca koji su studirali u Beogradu, pa čak i u Zagrebu, a neki u Sarajevu. I kad dođu leti, dođu njihova deca i počnemo da se družimo i onda od različitog jezika, od mnogo čega različitog, stvori se jedan mozaik neverovatan i tu naravno nastanu i neke simpatije. To je za mene odjednom bio jedan takav iskorak, bez obzira što sam se ja unapred bunio i nije mi se sviđao. I ja se dobro sećam izlazak uveče na korzo pored mora, terase na kojima se pevali mnogi poznati orkestri. I ja se dobro sećam zato što ja pripadam jednoj generaciji koja je započela detinjstvo, na hlebu je bila mast, da li sa paprikom ili sa šećerom, da bi se u mojoj generaciji prešlo na Coca-Cola. Dobro se sećam, pošto sam i tada već bio dobar u prvom gimnazije, pojavila se jedna lepa devojka iz Beograda koja je bila prijateljica mog dobrog druga i ona je rekla, vi ovde u Baru nemate litarsku Coca-Cola. I ja sam to doživeo malo lokal patriotski i onda smo posle na plaži, ja sam je onako, sećam se, neću da kažem, prepričao rat i mir, pokazao razne stvari, ali u stvari nisam shvatio da je putovanje i osvajanje Coca-Cola u stvari bio jedan kulturni proces koji nas je na kraju pokorio. Ali ti pomalo i suptilni posticaj koji su stizali sa strane, to bogatstvo susreta sa drugim, to je ono što sam osjetio u Baru. To nisam mogao u početku da shvatim, ali sada, sa vremenskom distancom, taj susret sa drugim, drugačijim, neobičnim, koji na neki način negira u početku ono što nosimo sobom, ali nas u stvari obogaćuje, to je suština Mediterana. Ta komunikacija, i ako ja imam nešto od toga, ja to dugujem toj sredini. Iako ona nije bila sada, kad sam došao, baš tako jarka mediteranska, ali ona je to vremenom postala. Nekako moje odrastanje, to prelazak iz dečaštva u mladiću, da kažem, je bilo u vreme kad je Bar počeo da raste kao privredni centar. Moćna srpska privreda je počela da koristi Barsku luku 70. i 80. godina i Bar je izrastao u mnogo veći grad nego što brojke o njemu govore. I sećam se, ja sam 1974. kao učenik prvog razreda gimnazije, igrao sam u juniorima fudbalskog kluba Mornar i dogodilo se na kraju sezone, to je bilo posle juna, da je prekookeanska plovidba iz Bara, koja je bila moćna, imala feribot i jedno 20-ak velikih prekookeanskih brodova, nagradila je juniore da idemo besplatno na put u Bari. Tada sam prvi put izašao iz Jugoslavije. Mi nismo dobili kabine, ali nama tada nisu trebale kabine. Mi smo spavali tamo u jednom delu. Ja sam bio toliko uzbuđen što idem u taj drugi svet, da tako kažem, kapitalistički drugačiji. Ujutru smo dosta rano ušli u luku Bari. Bari je inače bio grad koji tada imao 700.000 stanovnika, ali Bari je bio izuzetan grad. Imao je stari grad, imao je ovaj širi koji je bio isto trgovački kao Trst. Malo se čekalo do 7 sati da uplovi feribot, da bi lučke vlasti Barija otvorile kancelarije i onda smo prošli ulicama starog grada, a onda smo se raširili dvema ulicama, ulica Corso Cavour, plemica Sardinije, ujedinitelj, koji inače nije znao italijanski, znao je samo francuski i sardski, ali je značan za istoriju. To bi bilo kao neki bulevar kralja Aleksandra, ovako, odvijalo se ono što zovemo velika trgovina sa cenkanjem. A glavna ulica se zvala Via, iz ove sada, Via Sparano di Bari, kao naša knez Mihajlova, u kojoj je bila i bazilika posvećena Svetom Nikoli, a u toj bazilici je i čuvena ikona koju je kralj Milutin poklonio gradu Bariju, i ona i sada tamo stoji. Bilo je tako blještavo, nekakva banana, mun, neke prodavnice, na parfimisana civilizacija, kako je to nazivao Momo Kapor. To je bio još jedan novi šok za mene. Mi smo tada prvi put probali picu. I to smo probali na više mesta, na više načina. Naravno, kupili one jakne, ona Vijetnamka i sve to. Tako da sam se iz Barija vratio kao čovek koji je doživio neku vrstu, ajde da kažem to, krajnje uslovno prosvetljenje. To je bilo ogromno iskustvo, susret sa zapadnim svetom i posle toga, naravno, mnogi stvari nisu bile, da tako kažem, iste. Kada smo prešli u Bar, to je bio maj 70. godine, moj otac se bio razboleo i mislio da ima najtežu bolest i onda je doneo odluku, pričao on to meni posle, u hotelu Moskva je čekao brata Ostrica koji treba da mu kaže da li je karcinom ili nešto drugo. I on je odlučio, ako je karcinom, ostajemo ovde, ako ne. I on je nas preselio u sred maja, što niko ne radi, trebao je sačekati septembar. On je odlučio, kad je čuo da nije to, da ide po svaku cenu. I kad smo došli, ja sam to doživio kao strašno razočarenje. Ja sam praktično možda krio suze. Sjećam se da sam napisao neku pesmu. To je toliko bilo bolno da sam morao to da racionalizujem. I naravno tu pesmu su pročitali moji, pa su se čak malo podsmešljivi bili, što mi još teže bilo. Znači, to je bilo za mene izuzetno, izuzetno strašno teško i ja sam smatrao kao da idemo u Sibir, a ne na more. Prosto zato što je kidalo veze, prijateljstva, simpatije. Znači, ja sam se na neki način, taman smo se ustalili u tom Orlovatu. I kad bolje razmislim, u stvari sudbina i moje porodice, ali ne samo moje, da se stalno selimo, a zbog tih seljenja imamo potrebu da svako mesto doživimo kao da smo u njemu desetinama generacija. A na kraju ne uspe nam da ostanemo u tom mestu. Taj bol koji sam tada doživio bio je skoro fizički bol. Bio sam u petom osnovne, trebalo mi je vremena, šestom, tek sedmom, kad mi je ta slika okačena u školi Meksiko, shvatio sam da sam ja deo te sredine, jer oni su počeli da me kao svoga izvikuju, da kažem. Iako je meni tu rođen i džed i otac, porodica je bila neobična moj. I taj stric koji je bio je oficir, ali je 49. uhapšen. Ali on je bio na neki način najarkija osoba u našoj porodici. S obzirom da je u Crnoj Gori rođenje i smrt imalo poseban značaj. Kad bih nekome savjetovao da to može da organizuje, najbolje da se rodi i da umre u Crnoj Gori. Jer ta dva događaja su makar u prošlosti imala, nigde nisu imali takav značaj kao tamo. I sjećam se, pošto su moji Živkovići starokući iz Kuča, kada bi neko umro od tih Živkovića, išli su moj otac, stric, bez obzira što su oni već živjeli malo urbano i gradski, ali postovala se ta tradicija. I pošto je bilo leto, a leti su strašne vrućine, pričao jednom taj moj stric Savo, umro je neki naš Živković u junu, pa evo ga već u julu, kaže, i ona vrućina strašna, ja, kaže, popio neku rakiju. I kaže, braćo, ima li ve dosta u Kuče? Oni kažu, ima. I nas u Bari ne zovite više. Uvijek se setim, na primjer, kad ono što je bilo zajedničko i u Vojvodini i u Baru u Crnoj Gori, kad dođe, na primjer, maj, kad počne ona topla noć da biva, pa se čuje, kako kažu, ona ptica ćuk po noći, onda se išlo, onako da kažem, poluorganizovano na takozvane trešnje. I mi smo to obično radili kao i sva deca i ovde i tamo. I sećam se, pošto jedan od mojih najboljih drugova, imao sam dva u samoj gimnaziji, jedan je Srđan Bošnjak, on je sad profesor na mašinstvu ovde u Beogradu, on mi je kum, a drugi je bio Mihajlo Pavićić, on je sad trener košarkaša Mornara, ali van odeljenja bio mi je budući kapitan košarkaškog kluba Mornara, Dušan Pavlović, i mi smo, sećam se, jednom išli na neke trešnje i Duško se popeo na neko drvo blizu i u jednom trenutku je rekao, ovde nema do đavolje. Ja sam malo bolje pogledao, to su bile urme. On nije video dobro, ali u onoj noći kad se bojiš da neko izađe, a ta scena je bila nadrealna u onoj toplini, ti doživlja i bežanja prema brdu Volovica. Međutim, s jeseni, kad dođe oktobar, održavali su se u gimnaziji fudbalski turniri, ali kad se završi, onda bismo odlazili organizovano u Šipkove, prema naselju Šušanju uz reku Željeznicu. I tu bismo uživali, a u baru je to blago. Čak ima raznih sorti dividiša, ovakvih divljih. I tu bismo provodili vreme. S jeseni bi nas je pokojna profesorka fizičkog Branka Korać, septembru narešto, vodila iz gimnazije na plažu pored dvorca Kralja Nikole na časove plivanja. I zahvaljujući njoj, ja sam prvi put naučio kraul. Disanje posle dva, četiri zaveslaja, dotle je to bilo slobodno, da tako kažem, plivanje. Ona je bila, na primer, suptilnija nego mnogi profesori takozvane humaniore. To je bila jedna divna žena, nažalost nije više živa, i došla je u bar iz Brčkog. Ona je utemeljila košarku, utemeljila razne stvari i bila je jedna profesorka koja se razgovaraju u književnosti. Zaista taj septembar i oktobar, to su bili najdivniji meseci, išli smo s radošću u školu, tada još nije bio presing oko ocena. Išli smo da neko nešto učini, napravi, da se o tome priča, da budemo malo, da kažem, duhoviti, da skrenemo pažnju. Mi bismo na velikom odmoru ušli u glavnu ulicu u baru Maršala Tita i svratili bismo u jednu radnju izvesnog Šeka Bubića, lokalnog obućara, koji je bio jedan, on je bio starog bara, onako ličio na onog komičara Tota italijanskog. On je bio poznat, nije znao kome gde ostavlja cipele, i kada bi ušli u tu radnju, a tako se dogodilo jednom, on se raspravljao sa jednom gospođom, nije mogao da je nađe cipele, ali je malo uživao u toj raspravi, jer imao neku vrstu, da kažem, nekog kontakta s njom. Iz mene bi izletelo, kako je Šeko, time bi ga prekinuo, on bi se okrenuo od mene, što ćete, onako oštro. I sjećam se, iz mene je izletelo, tako bi volio i sad da bude, pa ništa, došli smo da te pitamo, pošto ti ova radi. Za takvo pitanje u tom vremenu sledilo je nešto, međutim on je zadržao koncentraciju, kao da ja imam neke godine, kao da imam neki rang, onako me pogledao i rekao, ne znam, poću da pitam večeras majku, iako je on bio u dobro poštovanim godinama. A onda je nastala jedna duga psihološka sekunda, gde sam ja video da će on nešto da uradi. I dok je on uzimao prvu cipelu, mi bismo istrčali iz radnje i uživali smejući se na onom suncu. Zatim bismo otišli na taj, posle časova na taj turnir, i ja bih poželao posle turnira da mi sad sačeka jedna devojka koja je došla da me gleda, i onda bismo otišli zajedno do vrhova Šušanja iznad bara, i usput bih ja našao najdivniji nar Šipak, poklonio, i seli bismo na vrh Šušanja, to je ispred kuće generala Novakovića, predratnog generala, koji je zagradio tu kuću, on je pretendovao da smeni Dražu. I on je napravio kuću na najboljem mjestu odakle se vidi bar. I ja bih, tako sam govorio mojim drugovima, dok se penjemo gore, pričao o ničemu drugom nego uticaju vlage na albansku književnost. A onda bi nam se bar učinio kao najsenija zvezda iznad Duge. Šta je prvo što bi se dopalo u baru, to su bile noći, kad u starom baru kod babe i strica se probudim, duva neki maestral, lelujaju one maslinove grančice i čuju se cvršci. I taj miris starobarskih trava u toj nekoj atmosferi, dole je jedna reka ispod zidina starog grada, daje nekakvu posebnost koja je bila potpuno drugačija od širine koju Vojvodina sama daje ti po sebi. Taj pogled na život koji čovjek stekne u Vojvodini je nešto iz takođe moćno. Živkovići su starobarska porodica. Stari barski grad je bio u vreme Stefana Nemanje preslavni grad Bar, tako su ga nazivali. Plaćao je danak maslinovim uljem. I sad dogodilo se da je 1571. su ga uzeli Turci od Leča. I do 1878. on je bio turski grad, bio je na svojih. Debele zidine, a bio je na okomitoj stijeku. I kada su Crnogorci uspeli da ga osvoje tako što su ga držali jedno 8 dana u blokadi, onda su se on predala. Onda su se naselili iz tih crnogorskih porodica s kontinenta, iz brda, i tako su došli moji Živkovići, moji prađani. I naselili su se ispod zidina Starog Bara i nazivaju to Podgrad. I kad smo mi prvi put, od kad znam za sebe, došli u Stari Bar, autobus i taksi kad se okrenu, ja sam došao iz Vojvodine, ja sam mislio da će se to strovaliti, kako to izgleda na onom parkingu. A moj otac, kako nije video dugo Starobarane, i on se sa svima pozdravljao. I sad mi smo bili malo, moj brat i ja, vojvođanska deca. Sad moram reći ovako, makoliko to nekorektno bilo, on se ljubio, a prvo su nalazili neki Romi starobarski, koji su tu od davnina, još iz Turskog. On se sa svima njima, on je toliko voleo taj svet, a nas je bilo malo kao sramota. Bila je ta mahala ispod zidina kroz koju se mora proći, koja nije delovala vojvođanski uređeno. Čak ni po aromama i ne znam čemu. A moj otac je toliko voleo što ih je video. I mi smo, ja i brat, onako snimljivali se na tim slikama. To je sve delovalo baš tako drugačije i tako neugodno drugačije. Dugo potom, kada bi me baba poslala da prođem, da kupim nešto na pijaci, pošto je ona iz tog Podgrada, ja bi prolazio tu mahalu i bilo mi je na izgled nekako neugodno, drugačije, drugi ljudi, druge vere, ali moram reći, posle oslobođenja Starog Bara od Turaka, postalo je u Starom Baru većinsko pravoslavno stanovništvo. Ali oni su se uklopili u jedan, rekao bi danas, model jednog orijentalnog Mediterana. Prihvatili su taj život na koji su pečat najviše stavili ti ljudi koji su dugo to bili islamske veroispovesti. I stvorilo se stvarno jedno jedinstvo koje nije bez nekih malih incidenata, ali je stvarno zajedništvo koje se poneki put stavljalo na probu kad budu ratovi, ali kad se uzmu i ti incidenti, to je bez sumnje bilo od hrane do, ne znam, načina života, izreka koje pravoslavci, na primjer, obilato upotrebljavaju, kaže, ne moraš mu svršiti rabotu, ali mu reci lijepu riječ, ili digni ga što više da što bolje pukne kad padne. I ja vidim da je moj otac obožavao taj svet i da mu je nedostaje ovde, možda i u jednom trenutku nije mogao da se adaptira do kraja, i kad se vrati u Bar, on je prosto voleo te starobarane, koji su bili u stvari i muslimani i pravoslavci i jedan deo tajih starobarskih katolika koji su živjeli u jednoj gretvi iznad Starog Grada, koji su možda i ponajstariji stanovnici, neke porodice su na primjer tu i 10 vekova debelje. Sredine koje imaju različitost daju veliko bogatstvo života, mnogo daju u svakom smislu, i emotivnom i kulturnom, ali kad dođu događaji kao što su 90. godina, te razlike predstavljaju, koje donose toliko, kako danas kažu moderni stručnjaci, benefite, odjedan put postaju nepremostive na izgled. I onda trebaju da prođe vreme, da ponovo budu ono što jesu, a to je ono što je meni to moja dva detinjstva donelo, sad kad to vidim, jedno neverovatno bogatstvo. Ali mora sve to da se prođe da bi čovjek posle to video onako kako ja sad to vidim u ovom razgovoru.
Govorio je Zoran Živković, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.